7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Verificarea candidaților la funcții de șefie în magistratură, pre-vettingul, seamănă cel puțin până luna viitoare. Drumul cireșelor moldovene între războiul ucrainean, birocrația românească și, zic producătorii agricoli, nepăsarea guvernării moldovene.
O trimitem, dar nu știi câte zile și câte săptămâni o să fie pe drum. Nimeni nu știe, nu ne dă garanții. Dacă o să ne întoarcă înapoi transportatorii, o să vină cu cireașa de 10 zile înapoi, noi să ducem fix în piața mare de noi naționale să descarcăm.
De vorbă cu analistul Igor Boțan despre meandrele ideologice ale primarului general al Capitalei, Ion Ceban, care s-a pronunțat recent împotriva persoanelor LGBT.
Domnul primar Ion Ceban este un politician experimentat și probabil că este conștient că acțiunile domniei sale îi aduc capital politic, pornind de la cultura politică din Republica Moldova, care preponderent este una parohială.
De tare a trebuit învinsă în război și pedepsită Rusia lui Putin în viziunea unor comentatori americani. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Camerei Deputaților din România, Marcel Ciolacu, a declarat luni că Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar. În schimb, este nevoie de securizarea frontierelor. Iar în această zonă, România trebuie să fie implicată și mai mult, relatează agenția AG Press. Din câte cunosc eu, Constituția Republicii Moldova oferă o neutralitate, în schimb este nevoie de securizarea frontierelor și aici cred că este o zonă în care România trebuie să se implice și mai mult, a spus Ciolacu, aflat într-o vizită oficială de 2 zile la Chișinău. În cadrul conferinței de presă de la Parlament, ținută alături de Ciolacu, președintele legislativului Republicii Moldova, Igor Grosu, a repetat ideea că neutralitatea țării trebuie apărată, inclusiv prin securizarea hotarelor. Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, iar România are obligația de a o ajuta în acest demers, a mai declarat la Chișinău președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Nu există altă cale de dezvoltare pentru Republica Moldova decât intrarea în Uniunea Europeană, a mai spus Ciolacu la conferința de presă de la Parlament. Ideea a fost reluată și în cadrul discuțiilor cu președinta Maia Sandu. Am reiterat astăzi președintei Maia Sandu angajamentul României de a sprijini procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și obținerea rapidă a statutului de țară candidată. Cum se știe, Republica Moldova a depus o cerere oficială de aderare la Uniunea Europeană împreună cu Georgia la începutul lunii martie, pe fundalul invaziei ruse din Ucraina. Kievul înaintase cererea cu câteva zile mai devreme și acum toate cele 3 țări speră să primească statutul oficial de țări candidate la aderare cu ocazia summitului Uniunii Europene de la sfârșitul acestei luni. Compania Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova, a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea prețului la electricitate cu aproximativ 25% pentru consumatorii casnici, anume de la 2,14 lei la 2,71 de lei. ANR are 5 zile la dispoziție să reacționeze. Motivul principal invocat de Premier Energy este recenta majorare a prețului la gaze aprobată de ANR. În Ucraina, trupele rusești își continuă asaltul asupra orașului strategic Sverodonetsk din Donbas, în timp ce situația pentru forțele ucrainiene s-a înrăutățit, a declarat guvernatorul militar al regiunii Luhansk, Serghei Gaidai. Președintele rus Vladimir Putin a amenințat pe de altă parte că va lovi acele ținte pe care nu le-am lovit încă în Ucraina, dacă Occidentul va furniza Kievului armament cu rază de acțiune lungă. Pentru prima dată după mai multe săptămâni, s-au înregistrat explozii în capitala ucraineană Kiev. Asta în cursul nopții de duminică spre luni, au declarat oficiali ucrainieni. Pe de altă parte, Ministerul Britanic al Apărării a declarat că activitatea aeriană rusă rămâne ridicată deasupra regiunii ucrainiene Donbas, avioanele rusești efectuând lovituri folosind atât muniție ghidată cât și neghidată. Ministerul rus de externe a confirmat că un șir de țări din Balcan, Bulgaria, Macedonia de Nord și Muntenegru, și-au închis spațiul aerian pentru avionul cu care ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, urma să ajungă astăzi luni la Belgrad într-o vizită de 2 zile. Răspunzând la o întrebare clarificatoare dacă vizita lui Lavrov în Serbia a fost anulată din această cauză, diplomatul de la Moscova a spus: diplomația noastră nu și-a însușit încă abilitatea de a se teleporta. Ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Sullivan, nu vede vreo șansă ca relațiile dintre Washington și Moscova să se normalizeze într-un viitor cât de cât apropiat. Suntem într-un punct mai critic decât în perioada războiului rece, a mai spus Sullivan într-un interviu cu agenția de stat rusă TASS, publicat astăzi luni 6 iunie. Președintele Joe Biden, a continuat ambasadorul Sullivan, a spus foarte clar că în condițiile actuale nu există șansa vreunei normalizări. La Londra, parlamentarii conservatori vor dezbate și vota în această seară o moțiune de cenzură împotriva premierului Boris Johnson, care este și liderul partidului. Asta după ce a fost atins pragul de 15% necesar de parlamentari conservatori favorabili acestei moțiuni. Johnson se confruntă cu critici intense, mai ales după dezvăluirile privind petrecerile care au avut loc la reședința premierului din Downing Street, în plin lockdown la nivel național impus de pandemia de COVID-19. Partidul conservator are 359 de mandate, iar pentru destituirea lui Johnson din funcția de premier este nevoie de votul a 180 de parlamentari conservatori.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Serviciul Vamal a anunțat că asigură trecerea frontierei înspre România pentru produsele agricole ușor alterabile în mod prioritar, anume lipindu-le pe parbriz camioanelor respective o inscripție de urgență. Vestea vine după ce la punctele de trecere a frontierei cu România s-au format coloane de camioane de câțiva kilometri, urmare a războiului din Ucraina. Din păcate, cum veți auzi în relatarea Tamare Grejdeanu, ieșirea mai rapidă din Moldova a camioanelor cu marfă perisabilă, dacă se face cu adevărat, tot nu garantează deocamdată că drumul le va fi rapid și dincolo de graniță.
Odată cu obținerea certificatelor fitosanitare, producătorii agricoli care vor să iasă la export cu produse ușor alterabile mai primesc și un marcaj perisabil transport prioritar, care ar urma să fie lipit pe parbrizul camioanelor, astfel încât să aibă întâietate la trecerea peste frontiera vamală. Vitalie Gorincioi, președintele Asociației Moldova Fruct, spune că agenții economici sunt ghidați cum să procedeze și ce să facă dacă, din cauza coloanelor de camioane, nu prea au cum să beneficieze de regimul prioritar la ieșire din Republica Moldova.
Dacă vede că nu l-a luat nimeni seama, să raporteze, sună la Moldova Fruct, oare sună la Vamă. Ca exemplu, la Leușeni este o pistă specială, care are posibilitatea tehnică să fie organizată. La Sculeni, ca exemplu, noi ne-am înțeles că o să adune, zicem, 3, 4, 5 mașini în marginea satului și o să-i vii și o să-i escorteze poliția rutieră.
Regimul facilitat de trecerea hotarului rezolvă însă doar o parte a problemei, pentru că la intrarea în România, camioanele cu produse ușor alterabile nu beneficiază de un regim mai ușor de trecere a graniței. O să venim cu o soluție pentru a fluidiza traficul, a declarat azi președintele Parlamentului Igor Grosu după o întrevedere cu președintele Camerei Deputaților din Parlamentul României, Ion Marcel Ciolacu. Acesta a spus la rândul său că se va crea un coridor verde ca acest tranzit să fie cât mai facil. După intrarea în România, mai apare o problemă pentru exportatorii moldoveni, și anume tranzitarea Poloniei, pentru care transportatorii nu au autorizație. Informația a fost confirmată pentru Europa Liberă de responsabili din cadrul Agenției Naționale Transport Auto. Potrivit informațiilor, Republica Moldova a primit liberalizare de tranzit și cote suplimentare pentru autorizații de la toate țările din rutele ocolitoare stabilite la începutul războiului din Ucraina, cum ar fi Ungaria, Slovacia, Lituania, Letonia sau Georgia și Azerbaidjan prin coridorul de sud, cu excepția Poloniei, de la care se așteaptă un răspuns oficial. Între timp, agenții economici nu au certitudinea că vor reuși să ajungă cu producția în stare bună la partenerii lor din țările Uniunii Europene, spune Mariana Păslaru, fondatoarea unei întreprinderi agricole care are în gestiune 50 de hectare de livezi de cireși.
Avem marfă, avem cumpărători, dar nu avem căi de realizare. Noi acum mergem la risc. O trimitem, dar nu se știe câte zile și câte săptămâni o să fie pe drum. Nimeni nu știe, nu ne dă garanții. Dacă o să ne întoarcă înapoi transportatorii, o să vină cu cireașa 10 zile înapoi, noi o să ducem fix în piața mare de noi naționale și o să descărcăm.
Mai ales producătorii de cireș și căpșune, a căror recoltare este în toi, așteaptă soluții urgente pentru a intra în timp util cu marfa în spațiul Uniunii Europene. Printre ei mai sunt și exportatorii de mere, spune Vitalie Gorincioi, președintele Asociației Moldova Fruct, care notează că din cele 120.000 de tone care se aflau în frigidere la începutul războiului din Ucraina, aproape 80 s-au exportat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Săptămâna trecută, Facebook a confirmat Europei Libere că a înlăturat o postare a primarului Chișinăului, Ion Ceban, pentru că încălca politica rețelei de socializare împotriva limbajului URI. Era o postare în care primarul spunea că va interzice marșul în sprijinul comunității LGBT+ din 19 iunie. A fost acesta primul caz cunoscut în care o mare rețea de socializare înlătură postarea unui politician moldovean de asemenea talie ca primarul capitalei. Pe unii, pozițiile homofobe ale lui Ceban i-au surprins, căci el păruse să se distanțeze de ideologia adesea strident religioasă și antiliberală a fostului său partid, socialiștii. Alexandru Eftode l-a întrebat pe Igor Boțan astăzi la Chișinău de ce crede el că Ceban a ales să promoveze ura față de persoanele LGBT.
Domnul primar Ion Ceban este un politician experimentat și probabil că este conștient că acțiunile domniei sale îi aduc capital politic, pornind de la cultura politică din Republica Moldova, care preponderent este una parohială. Înțelege că declarațiile pe care le-a făcut vin pe placul unui segment foarte larg de cetățeni moldoveni, de aceea cred că a fost calculat în ceea ce a făcut. Doar putem strânge din umeri și spune că în țara noastră, în Republica Moldova, vrem să avem un stat de drept și dacă legislația prevede că cetățenii se pot întruni în mod pașnic pentru a manifesta pentru o cauză sau alta, acest lucru trebuie să le fie garantat. Părerea mea este că Ion Ceban a procedat de o manieră absolut deliberată.
O altă temă politică majoră a acestei veri, cercetarea fostului președinte Igor Dodon. Cum credeți că va evolua procesul și cui îi va aduce mai multe puncte? Iată, primarul Ion Ceban crede că îi va aduce puncte faptul că a spus că va interzice marșul în sprijinul comunității LGBT. Cui va aduce mai multe puncte acest proces? Lui Igor Dodon sau puterii?
În cazul lui Igor Dodon, situația este exact inversă și foarte mulți cetățeni, un segment foarte larg de cetățeni din Republica Moldova, chiar insistă ca domnul Igor Dodon să fie cercetat penal pentru ceea ce s-a întâmplat și oamenii au văzut cu proprii ochi în 2019. Depinde acum de calitatea anchetei pe care o desfășoară procuratura și de dovezile pe care le va prezenta. Ceea ce știm și ceea ce putem comenta este că anterior procurorul general domnul Stoianoglu a refuzat să continue investigarea pe motiv că înregistrarea nu a fost legală. Dumnealui a declarat că este încrezător că în acea pungă erau bani, dar de dragul procedurilor a renunțat să investigheze acest caz și acum vedem că și domnul Stoianoglu din această cauză probabil are mari probleme. În cazul lui Igor Dodon nu sunt deloc convins că această investigație împotriva domniei sale îi va aduce câștig de cauză.
Credeți că pot lua amploare vara aceasta protestele antiguvernamentale catalizate poate de procesul lui Dodon, poate de scumpiri? Am văzut mici proteste în ultimele zile și săptămâni.
Proteste
de-a lungul verii cred că vor fi. În privința amplorii, dacă ne uităm atent la sondajele de opinie, care arată că doar 15%, adică a șasea parte aproximativ din societate, este gata să protesteze. De aceea este foarte, foarte complicat să spunem că protestele vor avea o amploare care va zdruncina cumva puterea politică actuală din Chișinău. Da, putem admite și cred că acest lucru chiar este necesar, ca mici proteste să aibă loc pentru ca guvernanții să înțeleagă că au obligația să caute tot felul de soluții pentru a ajuta cetățenii.
Protestele opoziției, dacă iau amploare, dar și nemulțumirea mai generală a populației în legătură cu scumpirile, pot duce la remanieri guvernamentale?
Cu certitudine cred că vom avea remanieri guvernamentale odată ce președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Igor Grosu, a declarat acest lucru.
În ce zone credeți că ar trebui să aibă loc aceste remanieri?
Eu n-aș vrea să anticipez pentru că situația este atât de complicată, dar sigur că există foarte multe nemulțumiri în ceea ce ține de domeniul economic.
Din partea cui sunt nemulțumirile? Pentru că, de exemplu, prim-ministra Natalia Gavrilița declara săptămâna trecută că asemenea remanieri guvernamentale nu se planifică.
Deci, doamna prim-ministru poate fi probabil mulțumită de prestanța pe care o au miniștrii, dar noi știm că, de exemplu, transportatorii sunt nemulțumiți. Sunt nemulțumiți foarte mult cetățeni de modul în care s-a negociat contractul cu Gazprom. Sunt nemulțumiți agricultorii. Deci, ar fi foarte multe lucruri de discutat, dar este adevărat că mesaje în contradictoriu care vin din partea președintelui Parlamentului și prim-ministrului lasă loc de interpretări.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Unul din pilonii reformei pe care o promite guvernarea PAS în sistemul de justiție este mecanismul de verificare sau triere a candidaților la funcții de conducere în domeniu, un mecanism cunoscut cu un termen englezesc și ca pre-vetting. De acest pre-vetting se tot vorbește de câteva luni bune, însă aplicarea lui n-a început încă, iar corespondenta noastră Liliana Barbăroșie a aflat că nici nu va începe mai devreme de cel puțin luna viitoare.
Inițial, guvernarea își punea ca scop efectuarea verificărilor în perioada martie-mai. Termenul a fost depășit, iar autoritățile au sugerat că inclusiv din cauza crizelor declanșate de războiul din Ucraina. Vladislav Gribincea, de la o organizație neguvernamentală specializată pe promovarea reformelor din justiție, Centrul de Resurse Juridice de la Chișinău, a spus Europei Libere că motivul întârzierii nu se rezumă cel mai probabil la piedicile ridicate de război.
Evaluarea începe un pic mai târziu decât mă așteptam și eu, din cauza războiului din Ucraina, din câte se pare, și a disponibilității experților de a face parte din comisia de evaluare în principal străini, cât și din cauza deficiențelor legate de angajarea personalului pentru care să ajute acești experți. De asemenea, această comisie a petrecut destul de mult timp asupra elaborării formularelor care urmează a fi completate de către candidații pentru consiliile procurorilor și judecătorilor și deja acum va începe. Sper eu ca până în septembrie, cel puțin candidații pentru cele două consilii ale magistraților și a procurorilor să fie deja evaluați și să putem procede la alegerea membrilor în cele două consilii.
Conform noului calendar, procesul începe acum și ar putea dura până în august. În acest interval de timp vor fi verificate veniturile candidaților la funcții de membri în Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, Consiliul Superior al Procurorilor, CSP, și colegiile specializate aferente, iar apoi comparate cu averile. La principalele funcții din administrarea justiției s-au înscris până acum 105 candidați, inclusiv 44 de judecători, 56 de procurori și alții 4, iar câteva instituții încă mai trebuie să își desemneze candidații. Verificările se vor face de o comisie de pre-vetting compusă din 3 experți locali și 3 experți internaționali, care solicită informații despre candidați atât lor cât și unor instituții ale statului. Comisia a fost creată în aprilie și este condusă de olandezul Herman von Hebel, ales președinte al comisiei pre-vetting.
meeting.
Opoziția socialistă din Parlament, care a contestat de la bun început evaluarea pentru că ar fi, așa cum a spus-o într-o contestație depusă la Curtea Constituțională, citez, o ingerință a politicului în treburile justiției, nu a obținut totuși satisfacție în fața curții, care a dat un verde procesului printr-o hotărâre emisă la început de aprilie. Săptămâna trecută, Comisia a dat publicității proiectul unei declarații de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani. Comisia Preveting i-a avertizat totodată pe candidați ca o lună să se familiarizeze cu declarațiile în care li se cer atât informații privind averea și interesele personale, cât și lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și serviciul public. La fel vor trebui să-și raporteze cheltuielile din ultimii 5 ani. Iar Vladislav Gribincea, director CRJM, a explicat pentru noi care ar putea fi motivul acestei noutăți din declarație.
Într-adevăr, legea adoptată de către Parlament prevede că persoanele își declară averile din ultimii 5 ani și cheltuielile din ultimii 5 ani. Iar verificarea averii poate merge în urmă până la 15 ani. Acest lucru este făcut pentru a asigura o verificare cât mai minuțioasă a candidaților, deoarece declararea averii fără declararea cheltuielilor face foarte greu de verificat proveniența averii. Și a doua chestiune, și în legislația Republicii Moldova, în octombrie anul trecut, a fost introdus pentru toți funcționarii publici obligatoriu declararea cheltuielilor mai mari de, dacă nu greșesc, 5 salarii medii pe economie.
La începutul lunii iulie, candidații vor fi invitați să-și depună declarații, le-a spus pe de altă parte Comisia de Evaluare într-un comunicat odată cu publicarea chestionarelor. Ei vor avea la dispoziție 7 zile, iar după aceasta Comisia Preveting va avea cel mult 45 de zile pentru a verifica ceea ce au declarat candidații. Cei care vor fi descalificați vor putea contesta deciziile Comisiei Preveting. Pe de altă parte, concluziile Comisiei pot servi temei pentru anchete penale contra celor respinși, dacă se constată discrepanțe între veniturile declarate și averea reală. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit astăzi o relatare despre diferite strategii de încheiere a războiului din Ucraina, teoretice, care circulă în aceste zile în presa și comentariile pe rețele din Statele Unite, având posibilul numitor comun cât de tare trebuie învinsă și pedepsită Rusia.
Cum se poate încheia războiul din Ucraina este tema dominantă în aceste zile cu privire la conflict în presa americană. Occidentul sprijină Ucraina, dar atunci când vine vorba despre cele mai bune căi de a rezolva această situație, apar din ce în ce mai mult diferențe. Unii spun că dacă Rusia nu iese clar înfrântă din această confruntare, atunci va ataca din nou la un moment dat. În revista The Atlantic, Anne Applebaum scrie, citez, nu există niciun acord internațional pe care putem conta că Putin îl va respecta. Orice încetare a focului care să-i permită lui Vladimir Putin să aibă impresia unei victorii va provoca instabilitate, pentru că îl va încuraja să încerce din nou. Alții cred că o înțelegere negociată și o ieșire onorabilă pentru liderul de la Kremlin reprezintă soluția. În Foreign Policy, comentatorul Stephen Walt arată că fie și înfrângeri umilitoare nu reușesc să descurajeze agresori, oferind ca exemple invazia americană în Irak, în ciuda lecțiilor războiului din Vietnam sau agresiunea lui Saddam Hussein în Kuwait, în ciuda sângeroasei confruntări dintre Irak și Iran timp de peste un deceniu. În publicația Foreign Affairs, Samuel Chirap promovează ideea garantării internaționale a securității și neutralității Ucrainei, oferind drept model actul independenței Belgiei din 1830, după ce acea regiune fusese disputată de mari puteri europene. Anumiți experți cred că premisele acestei discuții sunt false. Tot în Foreign Policy, Tatiana Stanoia sugerează că Occidentul continuă să nu-l înțeleagă pe Putin. Citez, el nu pricepe că pierde, scrie ea, arătând, o înțelegere negociată cu Ucraina nu va diminua posibilitatea unei confruntări nucleare, pentru că Putin privește Ucraina și o prezintă astfel populației Rusiei ca o locație pentru un conflict mai larg, cu NATO și cu Occidentul. Stanovaia adaugă că Putin se teme și de riscurile interne pentru regimul său. Analista spune că în aceste condiții, dilema occidentală, fie de a întări sprijinul pentru Ucraina sau a-i face concesiul lui Putin pentru că e disperat și periculos, este una greșită. Citesc din nou, pot exista doar două ieșiri. Fie Occidentul schimbă abordarea față de Rusia și îi ia temerile care au dus la război în serios, ori regimul Putin se prăbușește și Rusia își revizuiește opțiunile strategice. Oricare ar fi fost calculul strategic al lui Putin, scriu Michael Kimmage și Maria Lippmann în Foreign Affairs, el nu poate câștiga războiul decât dacă încearcă să mobilizeze părți mari ale societății ruse în efortul implicat de război. Dar nu o poate face decât dacă violează un acord tacit cu populația că va avea parte de relativă stabilitate și prosperitate dacă nu face mare zgomot împotriva regimului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ca în fiecare seară de luni, acum o recenzie de carte primită de la Emilian Calaicu Păună.
Hotărât lucru, francezul se naște romancier, chiar și atunci când se trage dintr-o mamă venezueliană și un tată cilian. Adevărat, ambii cu rădăcini franțuzești, cum este și cazul lui Miguel Bonfoy, autorul romanului Ereditate, editura 3-2021. Printr-un hazard al istoriei, ajunse la Valparaiso pe 21 mai 1863, dovedind, fără să o știe, un curaj la fel de admirabil ca al fiului său Lazar, care avea să plece să lupte în Franța. O bravură la fel de exemplară ca lui Margot, care avea să zboare deasupra mânecii. O hotărâre la fel de mândră ca lui Hilario Da, care avea să tacă în chinurile torturii. Altuia această primă rădăcină pe trunchiul generațiilor viitoare. Astfel se poate rezuma într-o frază istoria de peste un secol al familiei Lonsonier, dar tot mai bine să citiți cu luarea minte, fără a sări nicio pagină, destinul celor patru generații în cele 10 capitole ale cărții, fiecare purtând un nume de personaj: Lazar, Therese, Il Maestro, Margot, Hilario Da, Michel Rene și alții. Fascinantă lectură. De parcă nu doar butașul de viță de vie din Long Lusonier, cu care plecase strămoșul în California și ajungea la Valparaiso, aprins rădăcini în Santiago, ci și realismul magic latinoamerican s-a grefat pe viguroasa tulpină a tradiției epice franceze, spre a-i întări ereditatea. Că tot e vorba de ereditate, iată o secvență magistrală. Într-o seară, când Hilario Dar se întorcea de la școală, o întrebă pe mama lui pe drum: cine e tatăl meu? Margot spuse că oricine are dreptul să știe adevărul, până și copiii. Răspunse deci cât se poate de onest: eu sunt. Și iarăși pe cerc. Astfel, în ziua în care traversase Atlanticul, bătrânul Lonsonier pusese de fapt prima piesă pe tabla de șah a migraților pe care avea să le cunoască familia sa. 100 de ani mai târziu, el, strănepotul, pornea pe drumul de întoarcere după două războaie mondiale și o dictatură. Și poate că peste o altă jumătate de veac, un nou exil avea să se adauge acestor mormani de evenimente care se formase de-a lungul timpului într-o junglă nesfârșită de căutări, de dureri, de nașteri. Cum ar veni, același etern înșirete margaritare. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că echipa de basket Basco din Bălți a devenit campioana Republicii Moldova deja a patra oară. Pentru rezultatele obținute, sportivii au fost premiați de autoritățile publice locale. Învingătorii s-au ales cu diplome și cadouri. Începând cu anul 2016, acesta este deja al 10-lea trofeu obținut de echipa de basketbaliști din Bălți. În seria finală, Basco a reușit să câștige în fața echipei Academiei de Basket din Moldova cu scorul 3-1. În echipa campioană Basco sunt 12 jucători, 8 din Bălți și 4 din alte orașe din țară. Tot pe Nord News citiți că Vladimir Boiarnitski, Vasile Gangal și Boris Coșciuc, căzuți pentru integritatea Republicii Moldova în războiul de pe Nistru, au fost comemorați la Drochea. Tragedie celor trei polițiști o retrăiesc an de an nu doar rudele acestora, dar și colegii de breaslă, împreună cu angajații Ministerului Afacerilor Interne. În semn de recunoștință, la fiecare început de vară se onorează sacrificiul făcut de cei trei eroi naționali care au fost răpuși de inamic, fiind la datoria țării pe data de 5 iunie 1992. Pe Nord News citiți că patria cartofului este afectată de secetă. Agricultorii din raionul Briceni spun că vor avea o recoltă săracă de cartofi. Din cauza lipsei de precipitații, recolta de cartofi va fi mai săracă în acest an. Raionul Briceni, considerat patria cartofului, a fost puternic afectată de secetă. Agricultorii din satul Corjeuți sunt îngrijorați din cauza că planta nu a crescut aproape deloc, iar 30% din cartofii sădiți s-au uscat. Astfel, prețurile ar urma să crească și mai mult.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.